أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. برشا غلمنا тәрбиелеп ниғмәтләүче, юқтан бар қылушы Раббыбыз Аллаһы Хақ субханаһу ва тәгаләгә һәр бер мақтауларыбыз, олоқлауларыбыз ва хамды сәнәләребез булса иде. Күңел төрләребездән чыккан салават сәләмләребез, изге дуаларыбыз сөйекле пәйгамбәребез Мөхәммәд алейхиссәләмгә барып иришсә иде. Аның сахаба кирамларына, аның юлында ияргән табигыйннарга һәм барша кыямәт көненә кадәр иярүче мөэмин мөэминә, мөслим мөслимәләргә дуаларыбыз булса иде. Газиз дин кардәшләрем, сезләрне сәламлим Аллаһы Тәгаләнең сәламләре белән. Аллаһы Тәгаләнең сәламләре, рәхмәтләре һәм бәрәкәтләре булсын. Аллаһы Тәгалә ушбу изге җомга көннәрендә кылган гамәл гыйбадәтләребезне кабуллардан әйләсә иде. Бәндәчелегебез белән кылган гынах, хата ва кимчелекләребезне гафулардан кылсын. Хакыйкатьтә Аллаһы Тәгалә бер үзе мактау, улыклау өчен лайыклы бердән бер зат. Без бер Аллаһы Тәгаләне генә мактап зурлыйбыз. Аның бер үзенә генә әйтәбез улыклауларыбызны, шөкер данларыбызны. Бер Аллаһы Тәгаләдән генә Раббыбыздан мәғбуд бил хак бердән бер табынырга лайыклы иләһедән Аллаһыдан сорыйбыз ярдәм, һәм үзебезнең кулларыбызны күтәреп аңа ялварабыз хаҗәтләребез белән, булсын дөньяви хаҗәтләребез белән, булсын ахират хаҗәтләре белән, бөтен дуаларыбызга җавап кайтаручы зат Аллаһы Тәгалә. Гынахларыбызның кичерүен сорап Аллаһы Тәгаләгә ялварабыз. Бит ул Аллаһ Тәгалә тәүбә итегез, чынлыкта мин тәүбәләрне кабул итәм дим. Әйе, Аллаһы Тәгалә кичерүче, ярлыкаучы. Без гынахлы бәндәләрне үзенең рәхмәтенә алып, Аллаһы Тәгалә азап белән ашыктырмаучы, ягъни сабыр зат. Аллаһы Тәгалә сабыр итүче. Аллаһы Тәгалә сабыр итә һәм ашыктырмый, газап белән хәтта Аллаһыга иман китермәгән, аңа гыйбадәт кылмаган бәндәләрен дә Аллаһы Тәгалә сабырлык белән ашыктырмый, ягъни кишектерә Аллаһы Субханаһу ва Тәгалә. Без гынахлы бәндәләр үзебезнең бәндәшелегебез белән гынах кылабыз. Аллаһ Тәгалә Коръанда әйтә: Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Вама асабакум мин мусибатин фабима касабат айдикум ва ягъфу ан касир", ди. sizlərgə irişkən bələ qazalar öz qulağız bilən qılğan əybirlərinin nəticəsidir. Yəni, biz üzübüzdən qulağız bilən qılğan günahlarımızğa görə, indidir bir yalğışlıqlarımız işin Allah-ı Teğələ bizgə türlü sınavların cibərə. Türlü sınavların birə, əmmə dələkin Allah-ı Teğələ şul xətli rəhmət iyəsi ki, ul biznin barşa hatalarımız, günahlarımız içində sınavlar bilən tutmaya bəlki, kubisin keçirəmdi və yağfu an kəsir. Ey Allah-ı Teğələ rəhmətli zat. Biz ona biyikliyibiz. Onun bir üzündən gənə yerdəm istəyibiz. Ol bizim tırmışıbızğa bərəkət birüşü, dirli ağırlıqlardan çıxarışı. Allah subhanahu wa ta'ala ita ve men yettaqillaha yajhal lahu makhraja ve yarzuqhu min haythu la yahtasib ve men yetevekkel ala Allah fa huwa hasbuh. Talaq surasında Rabbimiz Allah Teala ita kimde kim Allah Teala'dan çin qorxu bilan qorxsa, ona taqva bolsa Allah Teala ita har bir ağırlıqdan çıxı yolun açarmın di. Hem ketmegen ulanmagan jerden rizqlarını da berirmin di. Allah Teala ita kimde kim Allah Teala'ga tayana turgan bolsa, ona tevekkel qılsa, tapşırsa, bu indi ona jetedi. Ey elbette Allah Teala'ga tayanu hem ondan yardım ümit etu bu bizge jete. Çünkü ol Allah Teala bizni saqlawşı da, yaqlawşı da, her türlü zararlardan qutqaruşı hem her türlü tübensizlikten qutqaruşı eğer de biz ona buysunsak, eğer de biz ona itaat etsek, ol Allah-ı Teala bizni tübenlikke düşürmey. Tübenlikke düşürmey, bizni saklay, her türlü zararlardan, naşarlıklardan çıkara, kıtkara. Bunun için peygamberlerinin kıssaların iske düşürmüş itemine. Misal için İbrahim Aleyhisselam'ın utka taşlağan vakitte, onun şul hatlı Allah-ı Teala'ya şuşu tayanuvu, tevekkelliği şul hatlı küşlüydü ki, İbrahim Aleyhisselam yanına indi fariştələr kilgəş yerdən bitik midigəş yoxdur. Kirək miminin dedi kubdan Allah'a tapşırdım. Hasbi Allah ve ni'mal vekildi. Şınlıqda mina Allah'ı Teala jitədi. Ey, Allah'ı Teala jitə. O bizim saqlaşımız da, yaqlaşımız da. Amma biz nərsə işlərgə deyirsən, həm biz şuşu dünyada nərsə üçün bar qılındıq son. Deyik Rabbimiz aytə, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinlerini hem kişilerini bir üzüme amel gıybedet kılsınlar için dipkine bar ettim de. Hemen şuşu amel gıybedet yoluna ünder için, çakırır için büyük Rabbimiz Allah-u Teala şuşu jir yüzüne sonları da bilgili bulmagan peygamberlerin ciberdi. Hem şuşu jir yüzüne ciberilmiş sınğı peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam barşa peygamberlerinin yolun devam etmişi hem tügelleuşi şuşu jir izine en hayırlı dinni, en kamil dinni alıp gülüşü buldu. Rabbimiz Allah-u Teala Meyde suresinde ite El-Yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radaytu lekum islame dinedi. Bugün minemin sizin dininizini kamil ettirip kıldım di. Kamil ettirip kıldım. Hem birisi nimetlerimi şuşa dinde, İslam'da birip bitirdim de. Hem şuşa dinden, din olarak sizin için razı buldum de. Allah Teala eyyye. Ve bu Allah-ı Teala bizge birgen din, ol nindi din? Ol Allah-ı Teala'nın kitabı, hem onun sıyıklı ilçesi Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti örneğine tutungan din. Din ol Allah-ı Teala'nın bizge birgen ilahi nimeti, hem ol dinni qayadır yaraqlaştırıp bulmay. Kimgedir yaraqlaştırıp bulmay, bu indi İslam bulmay. Eğer de kimgedir yaraqlaştıralar iken, kimgedir nindidir bir faydalar izliler iken, bu indi Allah'ın hoşqanın çatugül. Hem onun ilçesinin yolu boyun çatugül. Şunun için din ol, özü yaraqlaştıralar. Hem bütün vakit için, hem bütün işin, bütün jirlik için ol yaraqlı. Onun nindidir bir kilmegen jiri yok. Ol kamil. Allah Teala aytar bit, ekmeltu di. Kamil kıldım di. Yani şu din kamil. Hem buna da şu kamil dinini neşek bizge Allah birdi. Onun ilçesi Muhammed Aleyhisselam bizge neşek birdi. Lekad kene lekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Sizin için Allah'ın ilçesinde kurkem örnek vardı. Мына шушы күркәм үрнәк, шушы камил дин, мына шуның белән яшәргә без бурычлы һәрберебез. Ничек Раббыбыз Аллаһ тәгалә әйтә Коръан-ы Кәримдә: "Фаттакуллаһ мастатаътум". Аллаһдан ничек булдыра аласыз, шуны хатлы куркыгыз ди. Әйе, менә бу һәрбер мусламанның бурычы Аллаһдан ничек булдыра ала шуны хатлы курку һәм аның дине белән булдыралганча шын калбыннан ихласлылык белән шул динне туту. Ничек иттереп? Аллаһ тәгалә кушканча. Һәм аның илчесе безгә алып килгәнчә, менә шул шыганаклар, хадисләр, галимнәрнең хезмәтләренә кайтып, ничек Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Әл-уләма варасатул анбия". Шынлыкта галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары дигән. Ягъни галимнәр пәйгамбәрләрнең варислары, варасатул анбия. Ягъни менә пәйгамбәрләрдән калган шушы мирас ул гылым. Шушы гылым шишмәсе галимнәрдә. Һәм менә шушы гылым шишмәсеннән сугарылган вакытта гына шуның белән ягъни мусламаннар шул вакытта диннәрен дөрес иттереп ирәнә һәм Аллаһ тәгаләнең ризалыгына ирешә алалар. Менә бу олуг нигъмәт. Аллаһ тәгалә безләргә дә менә шул пәйгамбәрләрдән килгән шул зур мирас, гылым мирасы, шушы туктамый торган чишмә, шул чишмәдән сугарылырга һәм менә шул хакыйкый гылымнарга татынып яшәргә Аллаһ тәгалә насип ва мияссәр кылса иде, амин. Һәм менә минем шушы бүгенге җомга вагазендә сөйлисе килгән вагазым, инде мин моны бәлки сөйләгәнмендер дә, бәлки сөйләгән булсам, бу бер искә төшерү, тагын да бер файдалары булыр, ул да булса, кабердә бирүләшәк эш сорауның әһәмияте хакында минем сөйлисем килә. Безгә инде, газиз кардәшләрем, шушы хәл таныш бит инде, менә без шушы дөньяга мәңгегә килмәдек, һәм инде димәк ул үлем ул ахиратка, ягъни башлангыч булып тора киләсе тормышка үлем. Әмма ләкин үлем ул бетү түгел, бәлки үлем ул бер халәттән икенче халәткә күчү һәм Аллаһ тәгаләнең ягъни безгә вәгъдә иткән булачак шушы ахиратка күчү үлем. Һәм менә шушы үлем белән бәйле имтихан, сынау бар икәнен онытмаска кирәк, газиз кардәшләрем. Иң беренче зур имтихан менә шушы кабердәге булачак имтихан. Һәм анда ни бары күп тә түгел, ни бары эш сорау бар. Шуның берсесе безнең Раббыбыз белән бәйле, икенчесе пәйгамбәребез белән бәйле, саллаллаһу алейхи ва саллям, һәм өченчесе динебез белән бәйле. Менә шушы эш сорау бирелә. Раббың кем, пәйгамбәрең кем, һәм динең нинди? Менә бу Раббың кем дигән сорау, ул менә безнең шушы тормышта, шушы яшәешебездә Аллаһ Тәгаләнең хакын хаклау белән бәйле. Аллаһның хакы нәрсә соң? Аның бер үзенә генә, ялгызына гына гыйбадәт итү һәм аңа бер кемне һәм бер нәрсәне дә тиңләмәү. Менә бу Аллаһның хакы. Аңа гына, ялгызына гына гыйбадәт кылу. Ул разый булган хәлдә гыйбадәт кылу. Ул бездән кабул итә торган гыйбадәтне кылу. Ул теләгәнчә гыйбадәтне кылу. Ничек аның пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам өйрәтте менә шуның үрнәгендә гыйбадәтне кылу. Менә шул гамәлләрдән Аллаһ тәгалә разый була. Һәм аңа бер кемне һәм бер нәрсәне дә тиңләмәү. Инде без моны еш кабатлыйбыз. Менә безнең халкыбыз шулай ук гыйлем җитеп бетмәү аркасында инде белмәү сәбәпле инде ниндидер бер файдаларны, ярдәмләрне Аллаһдан эзләмичә, бәлки башка ниндидер бер үзләре ясаган нәрсәләрдән эзлиләр. Я атлага сакып куя, һәм уйлый шул бәрәкәт китерә шул саклый ди. Я машинасына берәр бити илеп куя, менә шуны куйдың да, менә шул файда бирә, шул саклый төрле хәвефләрдән, хатарлардан дип уйлый һәм үз сиратында Аллаһка карата бик зур зулм кыла. Аллаһның хакын буза. Аңа гыйбадәттә кемнедер нәрсәнедер аңа тиңли. Менә бу аяныч хәл. Әгәр дә менә шушындый эшне мөселманнар эшли торган булсалар, гамәлләре файдасыз, яраксыз һәм шушы кабердә Аллаһ Тәгалә хақында шушы сұрау берілгеш, Раббың кім дегеш кім ол? Сенің табына тұрған затың. Раббың деген сөз, ол бар қылышы хақында сұрал алмаймын да. Шынке Аллахның бар қылышы екенлеген яхудлар да білі, христианлар да білі. Амында Раббың кім деген шушы сұрау қабірде берілеттірген, кімге сен табындың, кім еді ол сенің мұна шушы табынған затың, кім ол? Шул мәғнеде, мұна сен кімге табындың, кімді бірледің, кімді бірден бір илах деп білдің? Мұна шул хақта сұрау. Әгер де кіші шушы тұрмышта дүнияда Аллахыны ғибадатта бірлемесе, ол қабірде мұна шушы Раббың кім, кімге сен табындың, кімді бірледің, мұна шушы сұрауға жауап бере ала ма? Жоқ, не ғажайып жауап бере алмайды. Хам екінші сұрау пейғамбарымыз хақында, саллаллаху алейхи ва саллям, кім еді сенің жіберілген елші пейғамбар? Кімнің орнағына еріп сен ғамал қылдың? Әгер де мұсылмандар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның орнағына еріп ғамал қылмаса, нендедір өзінің халқының нендедір ғұрып-ғадәтлеріне ерсе болмаған, сүннетте келмеген, соны дин дәрежесіне көтеріп биіктеп, соны сүйсе, сүннеттен еш шиырса, Расулыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның хақ сүннеті келген уақытта шоннан еш шиырса, шол уақытта мына қабірде пейғамбарың кім еді, кімнің орнағына еріп сен ғамал қылдың, кім еді ол сенің жіберілген елші, кімнің сүннеті біле ешедің, шушы сұрауға жауап бере алар ма? Әлбәтте, ғазиз қардашларым жауап бере алмас, әгер де ол Мұхаммед Расулулла деп ол иман кетару, оның мәғнәсі мына мен шушы елшіге ерем деген сөз. Оның орнағына ерем. Хан бірнендей ғырып ғадәтлеріні де оның орнағы білән, яғни, тәңгәлләштірмейм, аңа китермейм, яғни, оның орнағы менің үшін ең хайырлы орнақ деген мәғнәні білдіре. Хам үшінші сұрау, динің нендей? Дині біз ислам. Ә, ислам ол нендей дин? Ол Аллахыдан берілген дин барша пейғамбарлардың жолы. Хам шушы барша пейғамбарлардың жолы, шушы дині алып келген ислам хақ дин, ол бірден бір Аллахыға ғамал ғибадат қылудан ғибарат. Хам пейғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның өрнегіне еріп, аның көркем сүннеті білен яшаудан ғибарат. Хам хар бір қылына тұрған ғамәлді дәлел, яғни хар бір ішілеген ішімізді болырға тиеш дәлел, яғни я Құраннан, я Расулыбыз ғалейхи сәлемнің көркем сүннетінен, я есе сахабелерінің хулафа ар-рашидун, туғырлықты халифелер, туғырлықты сахабелерінің сүннетінен дәлел, я есенді ғалимлерінің қызметлерінен, яғни мына шушы Құранға сүннетке таянып аңлатылған ғалимдердің қызметлерінен, яғни мына шул дәлел. Шул уақытта біздің мына шушы ғамәлдеріміздің жемісі бола. Хам мына шушы сұрауларға біз жауап бере аламыз. Хам мына мүмін мұсылман кішінің үстінде шушы зор дүрт биік бұрыш бар. Хар бір мұсылманның үстінде мына шул дүрт бұрышны шушы дүрт тиешті мына шушы мәселені мен мұсылман кіші өтесе, Аллахының жәннетіне еріше тұрған бола. Шының біріншісі ғилім. Мына мен шушы ғилімді мен сізге санадым, қабірде берілешек мына шушы іш сұрау. Мына шушы ғилім. Аллахны білу, пейғамбарын білу, саллаллаху алейхи ва саллямның оның көркем сүннетін үйрену, һәм динебіз исламны дәлелдер негізінде білу, мына бу ғилім. Раббымыз Аллаһ тәала Құранда айта: "Фа'лам аннаху ла илаха илляллах" Вастағфир лидан бикти. Білді, Аллахыдан башқа табынырға лайық зат юқ екенлігін біл. Аллахтан башқа табынырға бүтән башқа лайықлы зат юқ. Вастағфир лидан бик. Хам шоның сыңында гынахларың үшін тәубе итти. Башта бірінші Аллах тәала куя ғилімні білді. Аллахтан башқа табынырға лайық илах юқ екенлігін білді. Хам аның сыңында гынахларыңа тәубе итти. Міне бұл ғилім. Аллах тәала қоша, шушы мәселені білерге, яғни ғилім, ол Аллахны білу, оның елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямны білу, оның көркем сүннеті білен ешеу, хам дині біз исламны ирану, хар бір өзі біздің ғамәлі бізді аңа дәлел білу, білмесек ішлемеу, білмесең сұрау ғалимлерден, нешек Аллах тәлейті, Құран-ы Кәрімді, нәсәді, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دي. Әгер де сіз бірер мәселені білмесеңіз, сұрау туса, ғалимдерге мұрәжағат етіңіз ди. Әйбен Әбу Тәләб, исламның шушы тәләбі. Нешік тіләдің шулай ішлеген түгел, мен ашылай іші, менің анда бабам шулай эшләгән, яисә әбием шулай эшләгән, юк, дәлил түгел. Әмма дә ләкин менә шул дингә кайта, менә шул Куръан, Сүннәт, сахабаларның үрнәге менә шул дәлил. Һәм менә шул гылым. Шуның соңында гамәл, әл-гамәл бихи, менә шушы белгәннәр белән гамәл итү. Икенчесе имә. Гамәл кыл белгән белән. Өченчесе шуңа шакыру индәү. Шушы юлга индәү, шакыру, дәгъват итү. Якыннарыбызны, танышларыбызны, туганнарыбызга менә шушыны сөйләү. Һәм аның соңында туган авырлыкларда менә. Әлбәттә, менә бу юл ул Аллаһның ризалыгы өчен гамәл кылу шушы юл бөтен кешегә дә ошамый. Җин адашкан бидгатчыларга, җин шундый бәндәләр яратмыйлар сине шушы хаклык белән гамәл кылганыңны. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямның да юлын аркылы төшкәннәр шулай бит. Мөшрикләр, аңа аяк чалганнар. Шуның шикелле менә шушы аяк чалулар төрле булырга мөмкин шушы һәм менә шушы юлда сабыр итү. Һәм Шафиғи рахимахуллах Ғасыр сүрәсен китереп әйтә: "Вал аср иннал инсана ла фи хуср илля аллазина аману ва амилус салихат ва тавасау бил хаққи ва тавасау бис сабр". Шушы Ғасыр сүрәсен китерәм. Менә шушы Ғасыр сүрәсендә менә шушы мин санаган бөтен мәсьәләләр кергән. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Вакыт белән ант итәмен ди, кеше хәсрәттә ди". Кеше хәсрәттә вакыт шушындый бер мөһим Аллаһ биргән ниғмәт. Менә шушы ниғмәтне кеше дөрес файдаланмаган аркасында кемдер ишүчелектә уздыра, кемдер наркоманиядә уздыра, кемдер фахишәлектә уздыра, кем башка ниләрдә. Шуның өчен Аллаһ әйтә, кеше хәсрәттә ди. Менә шушы вакыт Аллаһ биргән ниғмәт. Шуңа күрә аның белән Аллаһ ант итә. Аллаһ тәлә үзе бар иткән затлар белән ант итә ала һәм менә шушы вакытның бик мөһим нәрсә икәнлеген Аллаһ безгә искәртә. Кеше хәсрәттә ди. Һәм моннан соң искәрмә ясый. Илля аллазина аману. Иман китерүчеләрдән кала. Менә бу гыйлем. Менә бу гыйлем. Аллаһка иман итүсен Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллямга иман китерү. Шушы динне белән яшәү дәлилләр нигезендә. Менә бу гыйлем. Менә бу аману. Ва амилус салихат. Шуның соңында гамәл. Гамәл кылучылар. Гамәл кылучылар. Ва тавасау бил хак. Һәм менә шушыга индәүчеләр, шушыга чакыручылар, дәгъват итүчеләр. Ва тавасау бис сабр. Шуның соңында сабыр итүчеләр ди. Менә бу шушы бер сүрә ди, ингән булса да ди, Аллаһыдан дәлил буларак җиткән булыр иде. Әйе, чөнки анда менә шушы дүрт мөһим мәсьәлә искә алына менә шушы сүрәдә. Менә шул мөһим мәсьәләләрне без белсәк, шуның белән яшәсәк, шуңа индәсәк, һәм менә шушы юлда сабыр булсак, Аллаһының рәхмәтенә ирешәчәгебездә шик юк, җәмәгать. Мин сораймын Аллаһыдан тәүфик, хидаят. Үзебезнең илебез өчен, үзебезнең республикабыз, үзебезнең районыбыз өчен, үзебезнең мәхәлләбез өчен Аллаһы Тәгалә хәер бәрәкәт бирсә иде. Безнең мөселманнарны Аллаһы Тәгалә тагын да гытса иде һәм безгә диндә дөрес төшенү бирсә иде. Чөнки Аллаһының зур рәхмәте, әгәр дә ул берәр бәндәсенә хәерлек теләсә, диндә төшенү бирә. Бу дин Аллаһының безгә биргән ниғмәте. Без бу диндә бер нинди дә үзебезнең файдаларыбызны эзләмибез. Без Аллаһ ризалыгы өчен гамәл кылабыз. Чөнки ул дин файда эзләп торган әйбер түгел. Ул шундый файда эзләп торган нәрсә Аллаһның ризалыгын. Менә бу безнең өчен иң зур файда Аллаһның ризалыгына ирешү. Кешеләрнекен түгел. Чөнки кем кешенең ризалыгын теләй, кешеләргә башыя, ул менә шулар хөкемендә булачак. Шуларның түбән сетелүе астында. Ә кем Аллаһыга башыя һәм аннан гына курка, Аллаһ тәлә саклый, саклыячак һәм яклыячак. Аллаһы тәлә ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламасын. Һәр барчабызга Аллаһы Тәгалә үзенең җәннәтләрен насип әйләсә иде. Амин. Акулу каули хаза, астагфируллаһа ли ва лакум. Ва ахиру дәгъвана алхамдулиллаһи раббил аламин. Аллаһыдан үземне һәм сезләрне ярлыкавын сорыймын.